بهر هشت گرری درا بخشی
وحدی ایسا چا کوہا ایر کپت مردمانی مزنی مچی آئیے رندا گھون کپت یک مردی کے آئیے سیاہ گر نادروہیا گپتگا ایسا کے رات آئیے پاداں کپت گوشتی او واجا اگن تو بلوٹے من وش پلگار کرت کنے ایسایا دست شہارت دستی پیر مشت گوشتی من لوٹاں وش پلگار بے ہما دمانا مرچ سیاہ گر پلگار بوت گڑا عیسایا گوں آئیا گوشت ہوشیار بے ہچ کسا چئی حبر و حالا سہیگ مکاں بلے برو و تا دینی پیشوایا پیش پیدار او ہما قربانی گا بکاں کے موسیٰ شریعتا نبی سک بتا تاں کے پا آیاں گواہ و شاہدی بی بیت
پاوجی اپسر باور
وحدی عیسا کپرناہوں میں شہر رسیت یک رومی پوجی اپسری آئیے کے رات منت گیری کور تو گوشتی او واجا منی حزمت کاری بچک لوگا لنگ و منڈن تو کپتا سکین درد و دور اندو چاری ایسا یا گوشت گوڑا من کایا آئی دروہ کنا پوجی اپسرا پسف دات او واجا من نکر زن کے تو منی لوگا بیائے تو تہنا حکم بکاں منی حزمت کار دروہ بھی چیا کے من ہم اتھی مسترانی حکمے چی رہا او منی دستے چیرا ہم سپاہی گھاست اگن کسیا حکم بیکنا برو آ روت او اگن کسیا بگوشاں بیا آ کیت اگن وطی حسمت کارا بگوشاں ای کارا بیکاں آ کانت وحدی عیسایا ای حبر ہشکت حیران بوت او گو وطی ہمراہ گوشتی شمارا راستی نگوشاں کہ اسرائیلیانی نیاما ہم منچوشی مہرین ست کو باور نہ دستا بزانت کے چھ رودرت کا او رونندہ بازی مردم کائنت اگوں ابراہیم اسحاق او آکوبا آسمانی بادشاہی مہمانیا یقین پرزونگ چپو چاگر دنندہ بلے ای بادشاہی چکو او بادک ڈننا تہاریا دور دیگبان او دا گریون تو دنتان پا دنتان ادروشان گڑے عیسایا گوں پوجی اپسر گوشت برو انچوش کے تی باوریں گوں تو ہما ڈولا بھی آئیے حزمت کاری بچک ہما دمان ادروحبو
نادرہانی درابکشی
وحدی ایسا پیترو سے لوگا شو دستی پیترو سے وسیق تپیگیں او نپاد سرا وپتا ایسایا وطی دست آئیے دستے سرا پیر موشت تپیسست اپادت کو ایسایا حزمت کنگا لگے بیگاہ مردمان بازین جننی گنو کیسایا کر را آورت آئیہ گون وطی یقین حبارا جن چا آیاں کشتا او سجائی نادروہ وش دروہ کرتا ای ڈولا ایشیا نبی پیشگوئی پورا و سرجم بو آئیہ میں نزوری دور کرتنت او نادروہی بورتا
کئے عیسائی مرید بودتا کنت
وحدی عیسائی وطی چپو چاگر دا مردمانی مچی دیست پرمان دات گوشتی بیائیت گورمے دوہمی نیم اگر آویں شریعت زانوگری آئیے کر را آت کو گوشتی او استاد ہر جا کے تو روے منتی ہمراہ باں عیسایا گوشت روباں ہاں ہونڈ و جاگا ہست او بالی مرگاں کدو ہو کدام بلے منا کے انسان چکاں پسرے ایر کنگا ہچ جاگا نیست دگا یک مریدیا گو آئیے گوشت او واجا منا موکل بدے پیسرا رواں وتی پتا قبر کنا عیسایا گوشت بیا منی رندگیریا بکاں بل کے مردگ وتی مردگاں وت قبرو کپون کنا
تپانے ایرموش کنگ
عیسا بوجی گا سوار بوت مرید ہم سوار بوتاں یک اناگا ترندی تپانی بوت تو چول و موجاں بوجی گ ماروت بلے عیسا وابت مرید آئیے کرا آتکنت آگاہش کور تو گوشتش او خداوند مارا برکین کے ایر بک گی او میرا گیے گو آئیں گوشتی او کم باوراں شمارا چیا ترسی رندا پادت گواتی حکل دا تو مستی چولی نہر رام بستا او تپان پاک ایر موش بو آ سجیں بہ منتا گوشگا لگتا ای چونی مردمی کے گوا تو چول ہم اسی حکما مننا
دو جننی گنو کے درا بخشی
وحدی عیسیٰ مزنگور میں دہمی پہنا تا گداریاں نی سر ڈگارا رسیت گڑا دو مردم کے چھ قبرستانہ درات کگت گوائیہ دوچار کپتاں آئین جن پیرا او ہمیچوک وحش و ترسنا کتاں کے کسیا چھ آ راہا گوست نہ کرت آئین ککار کرت گوشت او ہدائے چوک ترا گوما چھ کاری چھ گشی تگی وحدہ پیسر پمے عذاب دیا گات کگے چھ آئین کم میگستا وا کشتر حکانی رمگی چرگات گڑا پلیتی روحان چا عیسیٰ دس بندی کرتو گوشت اگن تو مارا چا ای مردمان در کنے گڑا راہ دے کے حکانی جسما پتریں عیسیٰ گوائیں گوشت بو پترت نوا درت کو حکانی جسما پتر تنت او حکانی سجہیں رمک چا جمپا جہ لگا ایر کپانا گورما بوکے تو مورتاں گڑا حکانی شوانک شہرہ تتکنت او ای سجہیں حال و جنی گنو کانی سرگوستش پا مردمان رسینت گڑا شہر سجہیں مردم عیسائے چارگا آتکن او گوائیہ دس بندیش کرت کہ آیانی سرڈگارا یلب بدن تو بروت